მედი წუთია გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ იურისტი ზაქარია ქუცნაშვილი ორგანიზაცია კანონი ხალხისთვის ხელმძღვანელი. დილმშვიდობის ბატონო ზაქარია.
დილმშვიდობის.
მსმენელს ვეტყვი რომ გასულ კვირაში გააცანი თქვენ საზოგადოებას თუმცა ჩვენ მსმენელამდე არ მოვიდა ეს ინფორმაცია პირდაპირ. ინფორმაცია ერთი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ მიიღო, და რადგან ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებები არის პრეცედენტული, ამის განმარტება ჩათვალეთ საჭიროდ, რეპრესირებულებს შეეხება ეს ყველაფერი და მათი ინტერესების დაცვას, მათ სამართლებრივ პოზიციას. თუ შეიძლება თავდაპირველად გითხრათ ზოგადად ამ ყველაფრის შესახებ, შემდეგ ერთ სიუჟეტი გვაქვს რეპრესირებულები დაინტერესდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართ არაერთმა მათგანმა კახეთში, გვაქვს სიუჟეტი კახეთიდან და შემდეგ უფრო დეტალურად სვენელთა შეკითხვებსაც უპასუხებთ ალბათ. გისმენთ, რა საქმეს ეხება?
საქმე პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ, მივესალმოთ თქვენს რადიო მსმენელებს. საქმე ეხება შემდეგს, თქვენც რო საბჭოთა ხელისუფლების დროს ამ ხელისუფლებამ საკმაოდ ბევრი დანაშაული ჩაიდინა მისივე ხალხის, საგეზოთებული საბჭოთა ხალხის მიმართ. მან მოსპო ინტელიგენცია, მოსპო მათ შორის ყველა იმ ჯგუფის წარმომადგენელი, რომელი ჯგუფის წარმომადგენელი თავისუფალ შეხედულებას გამოხატავდა. მაგალითად, პირჯვარის დაწერაც კი ხშირ შემთხვევაში იყო რეპრესიების საბაბი. აღარ ვაპარაკობ, პირდაპირ იყო მაშინ და კანონმდებლობაში ჩაწერილი, რომ მონაჭორის გავრცელება ხელისუფლების წინააღმდეგ წარმოადგენდა სისხლის სამართლის დანაშაულს. ანუ ლაპარაკი. აქედან გამომდინარე წამოვიდა ეგრეთ წოდებული დაბეზღების ინსტიტუტი. ამიტომ არის საქართველოს ძალიან არაპოპულარული დაბეზღების ინსტიტუტი. საფუძვლები აქვს მას ძალიან დანაშაულებრივი და მცდარი. და შედეგად 10,000-ობით მოქალაქე გახდა რეპრესიების ხვერბლი. რეპრესიები ნინო გამოიხატებოდა როგორც დახვრეტაში, ასევე თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში, ასევე გადასახლებაში, ასევე იძულების წესით ფსიქიატრიულ დაცულობაში მიბარებაში. აი ეს იყო ძირითადად
მონებრივი საკითხი, მონებრივი.
რეპრესიები, ნუ ის უფრო სხვა ტიპის რეპრესიები იყო, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ამ რეპრესიებს თან ახლდათ ქონების ჩამორთმა. მაგრამ აქ არის ერთი ცუდი მომენტი, რომ ევროპის სასამართლოში როცა წაიღეს ქართველებმა საჩივარი, ეს იყო ძმები კილაძეები, ისინი თხოვდნენ როგორც მორალურ, ასევე მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას რეპრესიების შედეგად, და იმის გამო, რომ მათმა, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებმა ვერ შეძლეს მორალური, მატერიალური ზიანის ფაქტების დადასტურება, ამ ნაწილში სტრასბურგის სასამართლომ საჩივარი არ დააკმაყოფილა, ხოლო დააკმაყოფილა მორალური ზიანის ნაწილში. და შესაბამისად 97 წელს რახან ჩვენ ვაღიარეთ ეს პირები როგორც რეპრესირებული პირები, ავიღეთ ვალდებულება კანონის ძალით, რომ მოახდენდეთ მათთვის როგორც მატერიალური, ასევე მორალური კომპენსაციის გაცემას, დაავალათ საქართველოს მთავრობას, რომ სასწრაფოდ შექმნას მექანიზმი. 97 წლიდან გასული იყო უკვე 12 წელი, 2013 წელი, 2010 წელს გამოვიდა ეს გადაწყვეტილება და 93 წელი საკმარის დროა იმისათვის, რომ თქვენ შეგექმნათ მექანიზმი და ხალხს წარმოშობდა უფლება კანონიერი სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებით აენაზღაურებით მორალური ზიანი. ხოლად შეეხება მატერიალურ ზიანს, ეს საკითხი ისევ საქართველოს პარლამენტის მოედანზეა და მას ეს ვალდებულება ისევ აქვს კანონით ძალით აღებული და ადრე თუ გვიან მას მაინც მოუწევს ამ ვალდებულების შესრულება.
რა წყება ამ საქმეს, რა მიიღეს ამ ძმებმა?
ძმემა კილაძეებმა მიიღეს 4,000 ევრო იმის გამო, რომ ეს კანონი არ იყო მიღებული და მათ ისინი იძულებული შეიქმნენ აი რთული პროცედურების გავლით ჯერ ეროვნულ სასამართლოებში გაევლოთ, ხოლო შემდეგ ევროპის სასამართლოსთვის მიემართათ. მაგრამ სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ იმის გამო, რომ სისტემურ დარღვევასთან გვაქვს საქმე, კანონის მიუღებლობა სტრასბურგის სასამართლოში მიიჩნევა სისტემურ დარღვევად, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ნინო მიმართოს, ხოლო შეიძლება ზაქარია მიმართოს, მაგრამ ნინო და ზაქარიას გარდა არის დათო, გიორგი, ზურაბი და ასე შემდეგ, რომელთაც უფლებები შეელახათ. ამიტომ უთხრა კანონის შექმნითო იმის გამო, რომ სტრასბურგიო ამ სისტემური დარღვევების გამო არ გახდა შესაძლებელი წამდაუწამ საკითხები იხილოსა. Ну, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ორი თვის წინ კანონი, შევიდა სპეციალური ცვლილებები ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში და წარმოიშვა უკვე სამართლებრივი მექანიზმი იმისათვის, რომ ჩვენ რეპრესირებლებს მოუმზადოთ სარჩელები, შევიდეთ სასამართლოში და მოახდინოთ მათი ადვოკატირება.
ზაქარია ქუცნაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, პირველი მსმენელი არის ხაზზე მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის და გენაცვლების.
გამარჯობა.
პირველად გამოვძიოთ თქვენთან ეცერ.
ძალიან სასიამოვნო.
ერთი შეკითხვა გვაქვს ჩვენ სტუმართან.
ძალიან.
40 წელი ვიმუშავე ამ ჩვენ საქართველოს შენებაში, ვენაც ჩვენ სამშობლოს. რეპრესირებული ვარ თუ არა? 90 წელი არის მაგ. პირველი ჯგუფის სიმალიდია თვალებით. შასთან მომიხსნეს ინვალიდობის ისა რა ქვია და ისა დახმარება და პოლიციით პოლიციმ კიდევ ოპერაციები და ვერ ვიკეთე.
მადლობა. გასაგებია მადლობა ზარისთვის.
დიახ, გენაცო. აბა ეს რას გესურს ხელი იური.
სტუმარი. დიდი მადლობა 2988327 ტელეფონის ნომერი გისმენთ. მართ ვარ რეპრესირებული ეგეთქობა.
ამ შემთხვევაში შრომის ვეტერანთან უფრო გვაქვს საქმე ვიდრე რეპრესირებულ პირთან. ის ამბობს რომ 50 წელი შრომობდა, შრომის შედეგად მას დაუზიანდა ჯანმრთელობა, მხედველობას გულისხმობს. ახ უფრო შრომის ვეტერანთან გვაქვს ვიდრე რეპრესირებული თვლება ის პირი, მეორე ბატონო, ვინც აპრტა ხელისუფლების დროს დახვრეტილი, გადასახლებული, თავისუფლება აკვეთილი ან ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში იძულებით მკურნალობაზე მიბარებული პირი იყო და ამას თანდება ესეთ დამატებითი ღონისძიებები დაჩის სახეთ როგორც ხო ოჯახის გადასახლებას, ქონების ჩამორთმევას და ასე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ ეს ბატონი ამ პირთა კატეგორიაში ვერ ხვდება, ის უფრო შრომის ვეტერანი არის და ის თავის გულისტკივილს გამოხატავს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენთან ფაქტიურად სოციალური უსაფრთხოების ბადე არ არსებობს, ნინო, და ადამიანების მოხუცებულობის და დაავადების ეშინიათ, ავად გახდომის და ასაკის ეშინიათ და აი ეს არის, იმიტომ რომ ადამიანები ბღაუჭებიან, თუნდაც ცირი ანაზღაურებადიან სამსახურებს, ხო არ ვლაპარაკობ დაავადებების თქოს ადამიანები ხელთკივილს და მდგომარეობას უძლებენ ხოლმე.
ზაქარია კუცნაშვილი ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ გადაცემას, მინდა მსმენელსაც და თქვენს ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისისთვის არაერთ პირს მიუმართავს და სარჩელის, რომლებიც თავს რეპრესირებულად თვლიან და სარჩელის მომზადებაში სთხოვენ დახმარებას ამ ორგანიზაციას, თითოეულ მათგანს თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეაქვს სარჩელი კომპენსაციის მოთხოვნით. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს, შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
კომპენსაციის მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლოში კახეთიდან, როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისში აცხადებენ, რეპრესირებულთა 10 სარჩელი გაიგზავნა. სარჩელის მომზადებაში თვითოულ მათგანს საიას თელავის ოფისის იურისტები დაეხმარნენ. იურისტის მარეხ მგალობლიშვილის განცხადებით, დახმარების თხოვნით რეგიონულ ოფისს ამ დროისთვის უკვე 70-ზე მეტმა ადამიანმა მიმართა.
ამჟამად დაახლოებით 70 ადამიანზე მეტმა მოგმართა დახმარებისთვის. თუმცა აღმოჩნდა, რომ უმრავლესობა საბუთები არ აქვს ჯერ მოწესრიგებული, ამიტომ ამჟამად ვცდილობ შევაგროვოთ ყველა საჭირო დოკუმენტი, რაცა სრულყოფილი სახით მომზადდეს სარჩელი, რომელიც წარედგინება თბილისის საქალაქო სასამართლოს.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფის სარჩელის მომზადებას თავად რეპრესირებულები სთხოვენ. თუმცა, როგორც ასოციაციის იურისტი მარეხ მგალობლიშვილი აცხადებს, კომპენსაციას ძირითადად მაინც რეპრესირებულთა მემკვიდრეები ითხოვენ.
ეს რეპრესირებულები, რომელიც უშუალოდ იყო გადასახლებული, უკვე ამდენი წლის შემდეგ უმრავლესობა აღარ არის უკვე ცოცხალი, თუმცა თვითონ რეპრესირებულები, რომლებიც იყვნენ პატარები, 2-3 წლის ბავშვები იყო, აი ესეთ ხალხი, რომელსაც შეეხო და თვითონ მოხვდნენ ამ რეპრესიებში და გადასახლებაში, ეს ხალხი საკმაოდ რაოდენობით მოდის. ძირითადად მაინც მემკვიდრეები.
კომპენსაციის გაცემის დროს ყველა დეტალის გათვალისწინება ხდება. სწორედ რეპრესირებულის მდგომარეობაზეა დამოკიდებული კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრა.
თქვით, იმიტომ რომ უფრო ვთქვათ, ასაკოვანია და ჯანმრთელობის მდგომარეობა აქვს შერყეული, კომპენსაციის ოდენობა ის დაიდება. გარდა ამისა, თუ არიან ისინი სოციალურ დაუცველთა ბაზაში ჩართული, ესეც მოქმედებს ფულადი კომპენსაციის ოდენობაზე და კიდევ სხვა გარემოები, ვთქვათ, შეიძლება იყოს ის, რომ არის მარტო ხელა მიტოვებული, უმწეო. აი ამ ყველაფერის დამადასტურებელი დოკუმენტის შეგროვებას ვახდენთ ახლა.
განმარტავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის იურისტი მარეხ მგალობლიშვილი. არის თუ არა მზად სახელმწიფო ამ თანხების გასაცემად, ამ კითხვით ლაგოდეხის მაჟორიტარ დეპუტატს გურამ კაკალაშვილს მივმართეთ.
რამდენად არის მზად ბიუჯეტი აი ამ თანხების გასაცემად, ბატონ გურამ?
ჯერ არ არის შემოტანილი მომავალწლის ბიუჯეტი პარლამენტში და აქედან გამომდინარე მე ძალიან მიჭირს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ამაზე შემოდგომაზე შეგვიძლია უკვე ლაპარაკი.
რეპრესირებულთა რიცხვი კი საქართველოში, როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისში აცხადებენ, 20,000 აღემატება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
განაგზავნოთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას განაგზავნოთ სტუმართან იურის ზაქარია ქუცნაშვილთან ერთად. რაღაც ნაწილი იყო განმარტებული იმის თუ ვინ და როგორ უნდა წარმართოს საქმე, როდესაც თulis თავს რეპრესირებულად. რამდენად განსხვავდება ჩემი შეკითხვა ასეთია, რეპრესირებულის პირადად და მისი მემკვიდრის უფლებები.
ან ფაქტურად სხვაობა არ არის, ნინო, ესე იგი ეს უფლება ვრცელდება, აქ ცოტა პატარა უზუსტობა იყო სიუჟეტში, რომ თქვათ ბძანებს თელთელაველი იურისტი, რომ აი ეს თუ გადასახლებული იყო ბავშვის და ასე შემდეგ. როცა ყოფილიყო მისი შვილი გადასახლებული, როცა ყოფილიყო მისი მეუღლე გადასახლებული, მაინც ვრცელდება მასზე ეს კანონი. უბრალოდ კანონის ჩანაწერში არის ერთი ცუდი მომენტი, რომ ხოთ პირველი რიგის მემკვიდრეებით იკეტება გასაჩივრების უფლება. ანუ რეპრესირებული და პირველი რიგის მემკვიდრე. თუ თავად ბავშვიც იყო გადასახლებული იქ, ამ შემთხვევაში თავად ბავშვიც ითვლება უკვე რეპრესირებულად და ამ ბავშვის შვილებს და მეუღლეს წარმოეშვება რეპრესიის მოთხოვნის უფლება. ანუ რამდენიც მოხდა რეპრესიის ქვეშ, იმაზე ვრცელდება ეს. და თქვათ, თუ არ მოხდა თქვათ ვინმე მის პირველი რიგის მემკვიდრეზე იკეტება ეს მოთხოვნის უფლება. Ну ეს რა თქმა უნდა ცუდია, იმიტომ რომ არსებობს მეორე რიგის მემკვიდრეებიც. კარს კიდე ერთი მომენტი, რომ ერთი კომპენსაცია გაიცემა, ნინო, ერთი კომპენსაცია გაიცემა, რაც შეეხება ოდენობის საკითხს.
ოჯახს ეგულისხმებს.
დიახ, რეპრესირებულ პირზე გაიცემა ერთი კომპენსაცია. თქვათ, მაგალითად, мама გადაგისახლეს, მართლა დაგვიფაროს ყველა და თუ мамას გადაგვისახლებენ, ან мамას დაგვიპატიმრებენ, ამ შემთხვევაში ორი შვილი ვიქნებით, სამი შვილი ვიქნებით, მაინც ერთი კომპენსაციის მიღების უფლება გვაქვს და ეს ორმა და სამმა შვილმა უნდა გაინაცვლოს ერთი კომპენსაცია. ცუდი რა არის, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებამდე კანონის ჩვენ მე-9 მუხლში ეს სპეციალური კანონის მეცხრე მუხლი გვეწერა, რომ ანუინთე უნდა განისაზღვროს კომპენსაციის გაცემის წესი და ოდენობა. შესაბამისად, სტრასბურგის გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ შევიდა ცვლილება მეცხრე მუხლში და გაიწერა მექანიზმი, ანუ წესი, მაგრამ ოდენობა ისევ განსაზღვრული არ არის. და ეხა აი მე ვიტყოდი გარკვეულწილად უაზრო მოთხოვნების საფუძველზე დადგინდეს რეპრესირების კომპენსაციის ოდენობა. რაშუაშია ჯამთელობა და რაშუაში ასაკი კომპენსაციის ოდენობასთან. ან განსაზღვრული და წარმართველი უნდა იყოს რეპრესირების სახე და რეპრესიების შედეგად დამდგარი შედეგები. გესმით, იმიტომ რომ ბევრს აცხადებდნენ ტრის შვილად, მოღალატის შვილად, არაძლებდნენ სკოლაში შესვლის უფლებას და ეს უზარმაზარი მორალური ზიანია. თან ნინო, მორალურ ზიანს მატერიალურ ზიანისგან განსხვავებით სამართალში აქვს ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება. მატერიალური ზიანი გაიზომება ფულად გამოხატულებაში. მორალური ზიანის გაზომვა ფულად გამოხატულებაში თულია და ამ შემთხვევაში მორალური ზიანი ინდივიდუალურად ადგება ყველა პიროვნებას. мама რო გადაგისახლოს ან мама რო დაგიპატრონოს, ორივე და სამივე შულს მიადგა მორალური ზიანი. ერთი ზიანი კი არ მიადგათ. მაგრამ თუ სახლი დაეწევათ мама პაპის ოდ ერთი სახლი დაეწევა, რომელშიც 5 კაცი ცხოვრობს თუ 10 კაცი, ის სახლი შეფასდება. Ну ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უკვე ჩვენები ქართული კანონმდებლობით ცდილობდნენ, რომ ნაშრევა ნაკლები მოცულობის მოთხოვნა ყოფილიყო. ამიტომაც ჩავთვალე ჩვენმა საადვოკატო ბიუროს რომ მივხმარებით ახალგაზრდა იურისტთა კამპანია, იურისტთა ასოციაციის კამპანიას, იმიტომ რომ აქ რაც უფრო ბევრი უფლება დამცველი და საადვოკატო ბიურო ჩაერთვა საშურია, აუცილებელი აქ ვიმეორებ რაც უფრო მეტი ორგანიზაცია მიიღებს ამ კამპანიაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ დამტკიცება თან იმ პირობებში, როცა ნულოვანი პრაქტიკა არსებობს საქართველოს სასამართლოში მორალური ზიანის ანაზღაურებს, ლამაზი ნულოვანი პრაქტიკა არსებობს, ძალიან მნიშვნელოვანია და ინინო მე ვსვამ მარტივ შეკითხვას, თქვენ წარმოიდგინეთ როგორ უნდა შეაფასოთ ტიციან ტაბიძის სიცოცხლე, გრიგოლ რობაქიძის სიცოცხლე, ალექსანდრე ახმეტელის სიცოცხლე, ანდრონიკაშვილის სიცოცხლე და რა ვიცი დიდი ქართველების, რამდენი ქართველი შეიძლება ჩამოთვალოთ ვინც ამ რეპრესიებს. ამიტომაც არის იურისპუდენცია, მეცნიერება, როგორ რომელიც ერთხელ ძალიან ჰუმანურია, მაგრამ მეორე რომელიც ძალიან ზუსტია და ჩვენ მოგვიწევს იურისტებს შევაფასოთ მათი სიცოცხლე. და ეს ადვილად დასაბუთებელი არ არის, ამიტომ ძალიან მაღალი კვალიფიკაცია იურისპუდენციაში საჭირო, რომ შეძლოთ შეაფასოთ. და რა თქმა უნდა, აქ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თბილისის საქალაქო სასამართლო როგორ მიხედავს ამ საკითხს. თელავში იცხოვრებს რეპრესირებული ქუთაისში თუ ბათუმში, კანონის ძალი ჩაიწერო ხო თბილისის საქალაქო სასამართლოს აქ ამ სარჩელების განხორციელება, რატომ ხელისუფლებას ეშინია რომ არ გაეპაროს რაღაცა ესეთი პროცესი და ამიტომაც კონცენტრირება გაუკეთა ამ პროცესს ყოველ თბილისში. ამიტომაც ვამბობთ გავხსენით ჩვენ ოფისი თბილისში და თბილისში დაიწყეთ ამ სარჩელებზე მუშაობა და პლუს მეორე მომენტი კანონში ჩაწერეს რომ ზეპირი მოსმენის გარეშე შეიძლება იქნას განხილული საკითხები, ანუ განხილვის გარეშე. ჩვენ ყველა სასახლეში, ყველა სარჩელში ვითხოვთ ზეპირმოს მენეჯმენტს, რომ ჩატარებას ინდორ. ისე ინდივიდუალიზაცია თქვათ, თქვენ რა ზიანი მოგადათ, თქვენ რა ზიანი მოგადათ, ძალიან გართულდება. ქაღალდებში ხშირ შემთხვევაში გადავცემთ ჩვენ აზრს, მაგრამ ქაღალდებში გადაცემულას აკმა და წაკითხვა ჭირდება. ამიტომაც ვითხოვთ ჩვენ ზეპირმოს მენეჯმენტს და ძალიან სერიოზულად დავაკვირდები ჩვენ იმ პროცესს, რომ მორალური ზიანი სანაზღაურებს ღირსეულ დანაზღაურებას ქონდეს ადგილი და არა სიმბოლოს. რომ გვაქვს რაღაც ინფორმაციები ნინო რომ ეგრეთ წოდებული ერთგვაროვანი პრაქტიკის გამო ეს არის ძმები კუბლაშვილების იდეა ფიქსი სასამართლოები გადაიყვანეს ერთგვაროვან პრაქტიკაზე ესე იგი რაღაცა მუხლით რო დაგიჭერენ ციხეში მნიშვნელოვანი აქვს შემოსუბილი გარემომებას დაამძიმენ მაინც 5 წელს რო ჩაგიწერენ იმ გაიდლაინში 5 წელი უნდა მოგისაჯონ აქაც შეიძლება ერთგვაროვან პრაქტიკა გამოაცხადონ ყალბგირებულებად ისე სასამართლოების და ვიმეორებ დაუფრეტილი ხარ გადასახლებული ხარ ჩასახლებული ხარ თუ გასახლებული ხარ ერთნაირად მოგი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და ჩვენთვის როგორც იურისტებისთვის ეს ორმაგად საინტერესო პროცესია.
სმენელი არის ხაზზე, ცოტა დრო გრჩება 3-4 წუთი საუბრის დასრულებამდე. დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ, ბოდიში გალოდინეთ.
Алло.
რადიოს ჩაუწიეთ ქალბატონო გისმენთ.
Алло.
გისმენთ.
მოგესალმებით. თქვენ თუმართ მივესალმებით ძალიან დიდი პატივისცემით. თუ შეიძლება, იცით ესეთი შეკითხვა მაქვს. შეიძლება ეს არ ეხება კონკრეტულად იმ საკითხს, მაგრამ ძალიან გაუსაძლებს მდგომარეობაში არის განსაკუთრებით თბილისელი მოსახლეობა. უამრავი მოსახლეობა, რომელიც არის უმუშევარი და არ არის საპენსიო ასაკის, სოციალური მომსახურების სააგენტოში არანაირ დახმარებას არ აძლევენ. არიან ძალიან ბევრი მარტოხელები. ძალიან გაუსაძლებს მდგომარეობაში არიან და ცინიზმითაც კი ექცევიან ესეთ ადამიანებს და სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი ნადარეიშვილი, რომლის სახელზედაც განცხადებებს წერთ, საერთოდ არ იღებს ამ მოსახლეობას და სხვა, ესე იგი, სხვა თანამშრომლებს ავალებს ამ საკითხს და ესე იგი, ადამიანებს, რომლებსაც ჰქონდათ პოლისი, სამედიცინო პოლისი ყველას მოუხსნეს და თუნდაც მე, რომელიც აღარ მუშაობ, ჩემი მდგომარეობა ბევრად უფრო გაუარეს და არა ვარ საპენსიო, მომიხსნეს აი ეს დახმარება, სამედიცინო დახმარება, რომელიც მე ძალიან მჭირდება და ესე იგი, არანაირი, სადაც არ უნდა მიხვიდე, ყველგან ცინიზმით გემყოლებიან გამგეობაში, ნუ რა ვქნათ, როგორ დავიცვა ჩვენი უფლებები მუნიციპალიტეტში გამგებაში და ერთი ძალიან მინდა ძალიან მთხოთ ამას მე მაქციოთ ყურადღება. ესე იგი ის ადამიანები, იმ ადამიანებს რომლებსაც ყავთ ჯიპები და აქვთ ევრორემონტები და რამოდენიმე სახლი, მართალია ისინი ტოვილები არიან, მაგრამ მათ აძლევენ ამ დახმარებას და კიდე სხვა დახმარებასაც აძლევენ სახელმწიფო, მაგრამ ტოვილებში არის ღარები და არის სიდარი და ჩვენ თბილისელებმა რა დავაშავეთ.
გასაგებია, ჩვენს თემას არ ეხება, თუმცა გასაგებია მსვენელის წუხილი და პრობლემა. მე მინდა ბოლოს ასეთი რამ კითხოთ ბატონო ზაქარია. ხშირად არის ხოლმე, როდესაც საბჭოთა პერიოდის რაღაც ამბებზე ვიწოთ სტუმარს და ვლაპარაკობთ, სმენელების გარკვეული ნაწილის გაღიზიანებას იწვევს ხოლმე. რაღაც დროს ეგ არის. რატომ არის მნიშვნელოვანი ერთი რაც ალბათ გასაგები იქნება სმენელისთვის, რომ რაღაც გარკვეული საზღაურის მიღებაზე არის ლაპარაკი, ესე კონკრეტულად ვთქვათ. რა მნიშვნელობა აქვს ამ ტიპის საქმეებს გარდა იმისა, რომ კონკრეტული პირი წინაპრის თუ მისი პირადად რეპრესირებულობის გამო მიიღებს საზღაურ სახელმწიფოსგან?
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ თქვენინო და მე ჩემ წინა გამოსვლას თქვი, რომ ჩემთვის ორმაგად საინტერესოა მეთქი ეს საქმე, ერთი როგორც მოქალაქისთვის, ხოლო მეორე მხრივ როგორც იურისტისთვის. როგორც მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, ნინო, რომ 70 წელი გავიდა ამ დანაშაულებებიდან და დამოუკიდებელ საქართველოს არც ერთი ხელისუფლება ამ დანაშაულებებში ბრალი არ მიუძღვის. ანუ ჩვენ რაც დამოუკიდებლობა გამოცხადეთ, ამ ხელისუფლებას, ამ რეპრესიებს, საბჭოთა რეპრესიებს ნამდვილად არ მიუძღვის ბრალი. მაგრამ მაინც თანამედროვე ცივილიზებული სამართალი მიდის იქითკენ, რომ დანაშაულს რამდენი ხნის ხანდაზმულობის ვადაც არ უნდა ქონდეს, ის უნდა იყოს კომპენსირებული, ის უნდა იყოს ანაზღაურებული. ადამიანებს უნდა მიეგებოთ ის, რაც მათ ჭირდებათ, მათ ღირსება უნდა იყოს აღდგენილი და მათ შორის ზიანის გამოხატული მორალურ ხასიათში თუ მატერიალურ ხასიათში. ამიტომაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითია იმისა, რომ რეპრესიები უკვალოდ არ ჩაივლის და როგორც ამბობენ, სისხლი არ შრება. და ამ შემთხვევაშიც მიუხედავად იმისა, რომელი ხელისუფლება იქნება სახელმწიფო სათავეში, ის მაინც ვალდებული გახდება ადრე თუ გვიან რეპრესირებულებს მიაგოს თავის იმისაგებად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადამიანები ხშირ შემთხვევაში იმის გამო, რომ რეპრესიებს განიცდიან, ჩუმდებიან, შეშინდებიან, ჩერდებიან და ამ დროს არიან ადამიანები, რომელიც იბრძვიან, არ ჩერდებიან, არ ჩუმდებიან და ამის გამო მათ მიმართ რეპრესიები ორჯერ და სამ ამჯერ მკაცრი არის. აი ამ ადამიანები წდება ხოლმე თავარ ჯოხში, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ლიდერი ადამიანების ბრძოლას და იმ დიდი ქართველების ბრძოლას, რომელიც გარეგდა სახელები ჩვენ ჩამოთვალთ, მათ შეედოთ, კალამი დაედოთ, თეატრალურ საქმიანობაზე უარი ეთქვათ, მეცნიერებაზე უარი ეთქვათ, საქართველოს გენერლობაზე უარი ეთქვათ და რა უნდა აღიარებას და მონანიებაზე ადვილი რა არის, არანაირი, მაგრამ მათ სიცოცხლე შეწირეს აი ამ ღირსებას. მაგრამ მათ გმირობას მოყვა შედეგად ის, რომ 70 წლის შემდეგ ევროპის სასამართლომ ცნო ისინი კიდევ ერთხელ როგორც რეპრესირებული პირები და ჩვენი ხელისუფლება დაავალდებულა მისცეს მათ კომპენსაცია. ხოლო რაც შეეხება კომპენსაციის თანხასთან მიმართებას, მე მინდა თქვა, ეხლა დეპუტატი კაცი ლაპარაკობდა კახეთიდან. ესე იგი ევროპის სასამართლო დაწყვეტილება შეიძლება რომ საქართველოს მთავრობა ვალდებული არ მარტო საკანონმდებლო ღონისძიებები გაატაროს, ადმინისტრაციული და საბიუჯეტო. ჯერ ეს ორი არ გაუკეთებია. ადმინისტრაციული ნიშნავს რაღაც ორგანო უნდა შექმნა, რომელიც მოიმზა. დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ზაქარია ქუსნაშვილის ადვოკატო ბიურო მუშაობს აი ამ საკეთებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის უფრო დიდი რესურსია, თინტორ თელ საქართველოს შეფილიალები. მე თბილისში მუშაობ ჩემს 4 ადვოკატთან ერთად, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. აკურატ ძალიან მეორე ადამიანი ჩართულობა საჭირო, ჩვენ შევძლოთ 15-ციანი 20-ციანი მასის მომსახურებთან მაღალ კვალიფიცირებულ ნინოს არჩეული შედგენა ეს ფორმის შევსება არ არის. ნუ დაამტკიცო მორალური ზიანი და დაამტკიცო აი ამ რთული კუთხით შეაფასო ადამიანის ცოცხლე, ადამიანების ჯანმრთელობა. და ეს არ არის თნაირად თუ ნიჭიქა გატყდა და შეაფასო საბაზრო ფასით 5 ლარი ღეს ეს ჭიქა თუ 3 ლარი. ამიტომაც მე მოუწოდებ ყველას რომ მიმართონ კვალიფიციურ ადვოკატებს, მათ შორის ჩვენს ადვოკატო ბიუროც, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, აქტიურად მუშაობს ამ საკითხში, მომზადდა ძალიან მაღალ კვალიფიციური სარჩელები და გავწიოთ კამპანია იმისათვის, რომ სასამართლო პროცესები გამართოს ზეპირი მოსმენით და ზეპირი მოსმენაზე ჩვენ შეგვიძლია დოკუმენტალურად მტკიცებულებების სახით შეფასება ყველაფერი ამ ზიანს.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ზაქარია ქუცნაშვილი, იურისტი, ორგანიზაცია კანონი ხალხისთვის ხელმძღვანელი. დიდი